Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dhaabbata raadiyoo fi televiziyoona Oromiyaa keessaa gaazexeessota ari'atamaniif abboota qabeenyaa akka Obbo Dinquu Dayyaasaa faa kan hirmaachise dhaabbanni tamsaasa televiziyoonaa OBS yookaan Oromiyaa Broadcast Service jedhamu hundeeffame hojiisaa jalqabeera. Kana laalchisuudhaan namoonni Finfinneetti bilbilee hoji geggeessaa dhaabbatichaa Obbo Ayyaanaa Cimdeessaa haasofsiisee jira. Dhaabbatichi OBS yoom akka hundeeffame ibsuun jalqabu Obbo Ayyaanaan.
Dhaabbanni kun ji'a lama dura hundeeffame. Erga hundeeffame immoo qophii garaa garaa taasisaa turre. Yeroo amma tamsaasa yaalii irra turre irra gara ji'a tokko. Yeroo muraasaa booda immoo gara tamsaasa idileetti ce'uuf hojjechaa jirra. Torban dhufu keessa tamsaasa idilee keenya calqabna waan jedhu yaada qabanneeti kan hojjechaa jirru.
Eenyu fa'i kan dhaaba tamsaasaa yookaan immoo biroodkaastiin kana keessa jirtan?
Nuti gaazexeessitootatu waliin gurmoomneetuma hojjechaa jirra. Gaazexeessitoota kana qofa miti gaas keessa namoonni qabeenya qabanis kan waliin jiran jiru. Kanaaf ogummaadhaan gaazexeessitootatu jira. Gama humnaatiin immoo deeggaruudhaan immoo abbootiin qabeenyaan wajjin jiran jiru.
Gaazexeessitoota yeroo jettan gaazexeessitoota akkamiiti? Ka televizhiiniti moo, kan reediyooti moo, kan gaazexaati moo?
Gaazexeessitoonni amma waliin jiru kun kanuma reediyoo fi televizhiinii irratti hojjechaa turanii baay'een keenya dhaabbata raadiyoo fi televizhiinii Oromiyaa keessa turre muuxannoo hojii waggaa 5-8 qabna. Ogummaan nuti barannee baanes hojii gaazexeessummaati.
Gaazexeessitoota reediyoo fi televizhiinii Oromiyaa keessa hojjetaa turtantu namoota hojii daldalaa irratti bobba'an wajjin walitti dhuftanii dhaaba kana hundeeffattan jechuudha.
Akkasi.
Maal hojjechuuf kaayyoon keessan?
Akkuma beekamu miidiyaaleen afaan Oromoo raadiyoonis televizhiiniis hundumoo yeroo hundeeffamanii kaayyoo hundeeffaman kan mataa isaanii qabu. Egaa miidiyaaleen kanaan dura jiran baay'een isaanii miidiyaalee barnootaati yookaan immoo kan barsiisanii qophiilee bashannansiisan muraasa qabaataniifi miidiyaan guutummaadhuma guutuutti hojii bashannansiisuutiif hundaa'e hin jiru miidiyaan afaan Oromoo jennee yaanna. Kanaaf warri kanaan dura dabalataan ni barsiisu akkasuma ni bashannansiisu. Nuti immoo ogummaa qabnu kanatti fayyadamnee otoo miidiyaa bashannansiisu tokko hundeessine saba kana akkasuma uummata biyya kanaa tajaajiluu dandeenya waan jedhu irraa yaanneeti. Miidiyaan keenya egaa miidiyaa bashannanaati OBS yookaan immoo Oromiyaa Broadcasting Service. Kaayyoota tokko tokko yoo ilaalle tokkoffaa aadaa duudhaa seenaa saba Oromoo kana karaa bashannansiisaa barsiisuu ta'a. Kaayyoon isaan ittaanu itti fayyadamummaan afaan Oromoo dabale afaan Oromoo afaan saayinsii teknoolojii akka ta'uu fi hojjechuu ta'a. Akkasumas qabeenya Oromiyaan qabdu addunyaatti beeksisuudha kaayyoon isaa. Kana malees immoo carraa hojii ofii uumuuniti keessa jira. Gaafa hojii kana calqabne carraa hojii uumuun calqaba irra ture kaayyoo calqabaati. Amma garuu erga hojii keessa galle carraa hojii ofii uumuun keenya kaayyoo isa dhumaadhaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kaayyoon isaa inni guddaan waa'uma eenyummaa keenyaati. Waa'uma saba kanaa barsiisuudha, cimsuudha.
Tajaajilli isin kennitan qophii ofii qopheessitanii tamsaasuudha moo yeroo qilleensaa dhaabbatoota ka biroo qophii qabanitti gurguruudha?
Ofiis kan qopheessinu qophii baay'ee qabna. Gaazexeessitoota gara 18 qabna nuti. Isaan kanaan qophiilee hamma dandeenyu hin qopheessina. Qophiilee kana bifa bashannansiisaa barsiisaniin qopheessineetu dhiyeessina. Qilleensaa hafan immoo qajeelfamaa fi dambii barbaachisu baafneefiitu dhaabbilee afaan Oromootiin tamsaasuu danda'an kamittuu yoo qulqullina nuti barbaannuun qopheessanii tamsaasuu ta'ee hin gurra jechuudha yeroo qilleensaa kana.
Bashannan yookaan intarteenimenti yeroo jettu jecha bal'aadha. Mee maal fa'a jechuudha kana keessatti kan hammataman?
Guddaan aadaa dhiyeessuudha. Aadaa yoo baatee baadiyyaa keessatti aadaa jiru daawwatte aadaan si barsiisaa si bashannansiisa. Isuma hawaasa bira ture isuma ganama jiru sana otoo inni hin jijjiiramiin akkuma jirutti fuutee yoo hawaasaaf dhiyeessite hin barsiisas hin bashannansiisas. Inni kun akkuma jirutti ta'ee immoo qophiileen mariin garaagaraa kan afaan Ingiliffaatiin talk show jennu kun jechuudha. Bifa bashannansiisu waltajjiiwwan garaagaraa qopheessine keessummoota garaagaraa affeerree ogummaa isaan qaban irratti gama bashannansiisuun gama barsiisuun bifa sanaan yoo itti deemne bashannansiisaas immoo muuxannoo gaarii dabarsinaaf ni barsiisnas waan jedhu yaanneeti bifa sanaan.
Amma yeroo qilleensaa kan isin fudhattan televiziyoona ka biyya keessaa irraati moo saatelaayitii irraati?
Satellite irati, satellite biya larati amma kan yero kelen sa fudanne satellite kunis arab satida tamsasa yale kuma jirer ka calkam gara torban ja ta ejira yero murasa bodammo tamsasa idilet kanu ti cenu sati digdami afuri kanu ti bitanne yechuda chira sati digdami afuru kamna isa kana simmo kan yoje chaaju abboti ka benya kuma sinjere obodin kudayas wali ne obodin kudayas tarra kana ba ye galate facchun fida walitti dumne gafa wal barre oto ogumma kana kamna wanta efi hoji yo je chufe nan ma hoji mo media yu no je tarre kastana hoji ogumman ke san yo media ta e nan de gara hanga humna ko nun je dani gar sanatti sen je jebina saniti ni me fu mo bitanne tinan mo je chaaji ruyu min damma no ko fara ma juru yu dabalate isanu mat kanu mat dum fa saniti kan isanu kenani ki si sani ke sai kan isanu ko fala jirani e ga wanti guddan nu tamma de gar sakka si arganne hoje ne yero murasa bo dammo maddagali masakinya ummanne be sisota gara gara hoje chuudan akasuma qopile wana dadda sponsor mata sani akasan argatan gochuudan yero qillen sajinnu kana le gurguruudan galin argamu yojirate gara sanan of de gara yodemne de gar sammanu godamajru kana jalaba na wanjiduni mulata kashi walin kamnaga isa walin amma namdi nu garajru kana namdi nu barada abate jiru amma obborin gudayya sati
amma qopilen sinjer qabda mal mal fay yali da
amma beksisuma fi promo kan promotion of beksiso kan of are suda amramu sirbota gara gara aferuda yero murasa bu daga roga qopile tokko lama jenneti kan nuti calkamnu guyum tokko walfana qopi hunda calkabuni tinno ulfachu renda wolo majalani kan nuti qopi calkamnu amma afgaru wanti kilden sarajiru sirbota fi dawata kenyatti of beksiso akasani nu argatan bakka argama kenya satellite irratti argamnu fa beksiso da
abata kana jal qabdan tari qoranna ga to gogochun ke senol leje den abdadda agam ballada ilalchi televisiona oromia ke set
televisioni ni amma hammata nanno magalatti nanno badiya lega yero baaje kan filatmu radio da ifsani sammata amma badiya ke set gala jira wanta e fi televisioni namni carra argachu da famma hala gadir rajira kana fi gal sanat dubne radio biya ke set calkabu da fi ya netture amma radio calkabu da fi humna sanan qamnu beita biya ke setti ota e transmitter ota gara gara le dabu qabda san kana kana afkafal tin tari yero da nu tulfachu danda afilan no gari kan ta e gamma satellite ra yero kille sabinne oso television ni andemne yero murasa bo dammo tari gali mata ke nyalle yo arganne gara sanat gobal isun ni dandenya wanjedu yada jirra
mali fi yero baye namoni kitaban dubisani radio leo te male namoni television ni lalen kajiru qegna daddani jira namoni kitaba barresanis kitaboni kenya dubisa manjeru namoni filmi ojetani filmi kenya namni ni lalu jedu nambe kasina ka jarme harare fuda batet qobat furmata firuda rakisa kata inagala garu waluma galatti biyetti kesatti furmata firuda yokanimmo namni akka media lalu aggeffatu kitabota dubbisu gochudaf carraqin godama jiru wamullatu jira yokanimmo gama kesani gara fulduratti ti adda malti jira
ega kuni dugada media ni les kesetti ga egudda qaba fakkenya fi ni warri kitaba barre su kitaba kenya raf sufi raf satin jiru wanjedu kasu warri mo bitani dubbisu fedi kabani monnun kakkabu wanjedu kasu ganuti galdesu su anta e fi ro gala garatti mai gara gala koppisa tur resana raka en sitti majira ega kana tokofa kamni dimilalu hundum to ichuda kitabole yoro barrefaman kisuma warri kitaba kana rafsano to fudani ummata kakkabu qabu bira oso kakkabe kitabni kun namni kitaba kana yoro barbaditti bite dubbisuf jibbu yoro har awanjiru inseu yoro amma namni hundu enyumma sabaru yoro ticarra qajiru da barnonni jira gamo barnotatin wabara sabarra dubbise wabara kana namni fedi gudda wan kabu natti fakkatanan gama televisionitin tari televisionin namni lalu ise yeroni ni filmi fa lalu tujirachu malata akasuma mo channelo te biyala digara ke satti galane dishira channeli gara gara lalu fedata namni kunis akka matafotani kanan jedu wanti diyatu sun televisionin ani tarihin bashannan sisu yote namni sanati ise gara filmi bi ala marma kanatti channeli jijira talata wan jedu yada nullega televisioni bashannana yokan entertainment media kana kambanu barbanne bi inni guddan fedhii uummataallee hin beekna qophii gogaan utoo dhiyaachuu baatee waan nama bashannansiisu utoo ta'ee jedhee haasaa waan ta'eef hawaasni qaawaa kana duuchuu dandeenya laata waan jedhuuni wanti nuti hojjennu immoo waan hedduudha. Aartiin jira, aadaan jira, waan kana hundumaa yoo hawaasaaf dhiyeessine bifa bashannansiisuun namni televizyiinii keenya hin daawwata waan jedhu yaanna yeroo yerootti immoo qorannoo garaa garaa gaggeessuudhaan waan hafellee immoo waan hawaasni fedhullee immoo itti guutaa deemuun dirqama ta'a. Kan sidii bogaa baay'een keenya dargaggoota umurii giddu galeessaarra jirra wal fakkaata walitti dhiyaata umuriin keenyi. Kanaaf waan hawaasni yeroo amma fedhullee hin beekna waan ta'eef nus gara televizyiinii kanaatti kan fuulleffanne.
Hojii gaggeessaa OBS yookaan Oromiyaa Broadcasting Service Obbo Ayyaanaa Cimdeessaa Ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Tolee anis baay'een si galateeffadha.